إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا دقوزان كتك إيمان لنكوسيين لنكوسي نفسيام كم شاء الله سبحانه وتعالى ونهكيك سبهنين ومفوز نكفول wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min hikmati Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi annahu ma amara bi amrin illa wa fihi min al-fawaid wal manafi' wal masalih ma la yu'ad wa la yuhsa. Hakika katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni kwamba Allah hakuamrisha amri yoyote kuamrisha waja isipokuwa kuna katika amri hiyo masalih, kadhalika kuna katika fawaid ambazo hazisadiki wala hazithibitiki. Wa manaha an shay'in illa wa fihi min al-madhar wal mafasid ma la yu'ad wa la yuhsa. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakukataza kuwakataza waja wake katazo lolote isipokuwa kuna katika hicho alichokikataza kuna madhara yaliyokuwa mengi na kuna mafasidi yaliyokuwa mengi ambayo hayadhibitiki wala hayahesabiki. Faqad naha Allah subhanahu wa ta'ala az-zina lima fihi min al-madhar wal mafasid. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza na kuiharamisha zinaa kwa yale yaliyomo katika jambo la zinaa, katika mafasid na katika madhara mbalimbali ambayo hayadhibitiki wala hayahesabiki. Faminha ayuha alahibba, miongoni mwa madhara yanayopatikana kutokana na dhambi mbaya na uchafu mbaya wa zinaa, irtikabu almuharram. Kwanza anayefanya zinaa afahamu ya kwamba ameparamia jambo la haramu, amelifanya jambo la haramu aliloliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ameingia katika dhambi, ameingia katika jambo ambalo lapelekea madhambi na lapelekea kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu, Allah anasema subhanahu wa ta'ala katika mtiririko wa aya ambazo alikuwa akiwasifia waja wake wema wa ibadur rahman katika sifa zao, wala yaznun, wala waja wake wema hao wao hawazini katika sifa zao, wanajiepusha na dhambi hii mbaya ya zinaa. Kisha Allah akasema ومن يفعل ذلك يلقى اثاما na yote atakayefanya hayo katika haya aliyoyakataza Allah subhana likiwemo dhambi hili la zina atakayefanya hayo yalqa athama atakutana na dhambi ay adhaban wa sharra atakutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na atakutana na shari iliyokuwa kubwa wa rawa al-bukhari fi sahihihi na ameisimulia hadithi ya al-imam al-bukhari katika sahihi yake عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه kutoka kwa abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kuonesha ubaya wa dhambi hii ya zina ambayo wanaogelea wengi katika waislam wanazama wengi katika waislam wala hawajali kama wanaingia katika dhambi wala hawajali kama wanajiingiza katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume sallallahu alayhi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun hazini mzinifu wakati anapolitenda lile tendo la zina hali ya kuwa yeye ni muumini kwa maana wakati akiingia katika jambo lile katika dhambi ile katika uchafu ule wa zina inavuka imani yake kama vile anavyoivua kanzu yake anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yunza'u minhu nurul iman mzinifu pale anapoingia katika dhambi hii ya zina huvuliwa kwake yeye ile nuru ya imani huvuliwa kama vile inavyovuliwa kanzu katika mwili wake ndugu zangu katika imani kama tulivyotaja zina katika jamii ina mafasidi yaliyokuwa mengi ina madhara yaliyokuwa mengi na ina mabaya yaliyokuwa mengi wa minha na katika hayo madhara yanayotokana na dhambi ya zina katika jamii annahu sababun lintishari al-amradhi ni kwamba zina ni sababu ya kuenea kwa maradhi mbalimbali kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala amesema Abdullah ibn Umar aqbala alaina rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqal alituelekea mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akasema ya ma'ashara al-muhajirin enyi kongamano la muhajirin khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna mambo matano khamsun mambo matano idha btulitum bihinna mtakapotahiniwa kwa mambo matano hayo wa a'udhu billahi an tudrikuhunna na nataka hifadhi kwa Allah subhana nataka kinga kwa Allah yasije akamudirikini mambo hayo matano lakini yakikudirikini mambo hayo matano ni hasara kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akataja la kwanza katika matano hayo akasema lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qat haujadhihiripo uchafu wa zina katika jamii ya watu wote hatta yu'linu biha mpaka ikafikia hatua sasa zina yatangazwa katika jamii zina yatangazwa katika mitandao zina yatangazwa katika vyombo vya habari mpaka ikafikia hatua hii illa fasha fihi mutaun asema mtume sallallahu alayhi wasallam ikifikia hatua hii katika jamii illa fasha fihi mutaun isipokuwa pataenea katika jamii ya watu hao pataenea maradhi ya taun wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw na yataenea maradhi ambayo hayakuwahi kutokezea hayakuwahi kupita katika watu ambao walikuwa kabla yao ambao washawahi kutangulia na hili ni jambo ambalo linashuhudiwa katika zama zetu ni maradhi mengi ambayo yamedhihiri hapo kabla hayakuwepo katika sababu za kudhihiri na kuenea kwa maradhi haya ni kuenea kwa zinaa ambayo wengi katika watu wanaoswali ambao wengi katika watu wanaofunga wanajiingiza katika madhambi haya pasi na kujali kila siku wasikia habari hizi na zile za kwamba watu wamefanya zina wasikia habari hizi na zile kwamba fulani ana ujauzito na fulani ana ujauzito fulani anaozeshwa hali ya kuwa ana mimba na mengine ambayo tuyasikia kila siku baada ya siku nyingine tufahamu ndugu zangu katika imani ikiwa jamii zetu zitaendelea katika mazingira kama haya na yakawa hayakukomesha mambo kama haya tufahamu maradhi yatakuwa hayaondoki katika miji yetu matatizo mbali mbali yatakuwa hayatoweki, kwa sababu tumemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wakimwasi Allah, Allah ana maamuzi yoyote ya kufanya kwa waja hao, kwa sababu yeye ndiye muumba na yeye ndiye mmiliki na yeye ndiye msimamizi wa waja wake. Ibadallah, wa min mafasidi zina, na miongoni mwa mafsada na madhara ya zina, annahu dainun fadhihun. Ibadallah, fahamuni ya kwamba zina ni deni, tena ni deni yenye kufedhehi. Fahamu ewe mzinifu, fahamu ewe mwenye kuchukua mabinti za watu, fahamu ewe mwenye kuchukua wake za watu, fahamu ewe mwenye kuchukua mama za watu, fahamu ya kwamba zina ni deni, tena ni deni yenye kufedhehi. Yakulu al-Imam Shafi'i rahimahullah, anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ifu ta'ifu nisa'ukum fil mahrami, jihifadhini na mjizuie na machafu ya zinaa, watahifadhika pia wanawake wenu, watahifadhika wake zenu, watahifadhika mabinti zenu, watahifadhika mama zenu. Jihifadhini nyinyi wenyewe kwanza. Na kinyume chake, ambaye hajihifadhi akawa yeye ni kiruka njia, achukua pale akichukua na pale, afahamu ya kwanza, afahamu ya kwamba mama yake pia atachukuliwa, afahamu ya kwamba dada yake pia atachukuliwa, afahamu ya kwamba binti yake pia atachukuliwa. Ibadallah, ifu taifu nisaukum fil mahrami, jihifadhini watu, watahifadhika wake zenu kutokana na machafu. Watajannabu ma la yaliku bimuslimin, najiepusheni na yale ambayo hayaendani muislamu kuyafanya mambo kama hayo. Inna zina dainun, fahamuni ya kwamba zina ni deni. Fa in iftaraftahu, ikiwa deni hili utalikopa, kwa maana ukienda ukamzini binti wa watu, ukienda ukamzini mke wa mtu, ukienda ukamzini mama wa watu, fa in iftaraftahu, fahamu ya kwamba endapo utalikopa deni hili, kana alwafa min ahli baitika, basi fahamu ya kwamba mlipaji kulipa deni hili litatokana na watu wa nyumbani kwako. Atakulipia mama yako, atakulipia dada yako, atakulipia binti yako. Usije ukatafuta ilikuwaje, fahamu ya kwamba yawezekana ni wewe katika hao wachafu ambao walifanya machafu, sababu ya uchafu wako akachukuliwa dada yako, akachukuliwa binti yako, akachukuliwa mama yako. Akaendelea al-Imamu Shafi'i rahimahullah, akasema inna zina dainun, fahamu ya kwamba zina ni deni. Fa in iftaradtahu kana alwafa min ahli baitika fa'alami, atakuwa mlipaji ni katika watu wa nyumbani kwako, hilo litambue. Man yazni yuzna bihi walau bijidarihi, yoyote atakayezini naye kutaziniwa kwake, japo katika ukuta wake, japo katika ukuta wake pataziniwa. In kunta ya hadha labiban fafhami, ikiwa wewe ni mwenye akili fahamu ya kwamba ukizini utaziniwa. Ukichukua dada wa watu atachukuliwa dada yako, ukichukua mama wa watu atachukuliwa mama yako, ukichukua binti wa watu pia atachukuliwa binti yako. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, yale yote ambayo hupendi afanyiwe dada yako, hupendi afanyiwe mama yako, hupendi afanyiwe binti yako, kadhalika nawe usipende afanyiwe binti wa watu, wala usimfanyie binti wa watu, wala usimfanyie mke wa mtu, wala usimfanyie mama wa watu, kwa sababu kama ambavyo wewe huridhiki kuchukuliwa dada yako, na watu wengine pia hawaridhiki kuchukuliwa dada zao. Kama vile ambavyo huridhiki kuchukuliwa binti yako, kadhalika na watu wote hawaridhiki kuchukuliwa binti zao. Amesimulia hadithi ya al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum, haamini mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, haamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake yale ambayo yeye anaipendelea nafsi yake, kadhalika kinyume chake mpaka achukie kwa ndugu yake yale ambayo kadhalika yeye achukia nafsi yake, isipatwe na mambo kama hayo. Katika yale ambayo watu wayachukia katika nafsi zao ni kuziniwa dada zao, ni kuziniwa binti zao, ni kuziniwa wake zao, ni kuchukuliwa mama zao. Haya ni mambo ambayo watu wote hawapendi. Ikiwa watu wote hawapendi, nawe usipende kumfanyia mwenzako, kwa sababu nawe hupendi kufanyiwa hilo. Wa an Abi Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Umama, anna shaban ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, kijana mmoja katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam faqala, yule kijana akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya nabi Allah, ewe nabii wa Allah, ata'adhanu li fi zina, je unaniruhusu mimi kuzini, wanipa ruhusa mimi ya kuzini, naweza kulazimiana na yote katika mambo ya dini nikajizuia na hili nikajizuia na lile, je hili jambo la zina ya Rasulullah waweza kunipa ruhusa mimi nizini, kwa sababu hili jambo nalipenda sana ya Rasulullah. Fasaha an-nasu bihi, watu wakampigia ukelele, ya waje wasema neno gani mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, qarribuhu, mkurubisheni huyo kijana, mleteni hapa, mleteni hapa. Akaletwa yule kijana, alivyoletwa, faqala lahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia yule kijana, atuhibbuhu li ummika, yeye kijana ambaye wataka uruhusiwe zina, wapenda hili jambo la zina afanyiwe mama yako? Qala la, akasema hapana ya Rasulullah, sipendi mimi mama yangu waziniwe. Atuhibbuhu libintika, je wapenda wewe afanyiwe zina binti yako? Qala la, akasema hapana. Atuhibbuhu liukhtik, je wapenda wewe aziniwe dada yako? Qala la, yule bwana akasema hapana. Atuhibbuhu likhalatik, je wapenda aziniwe mama yako mdogo? Qala la, akasema hapana. Atuhibbuhu liammatik, je wapenda aziniwe shangazi yako? Qala la, yule bwana akasema hapana. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kadha fa kadhalika, basi ni hivyo hivyo, fahamu wewe kijana, annasu la yuhibbunahu li ummahatihim, watu wote hawapendi wazinio mama zao, wala li banatihim, wala watu wote hawapendi wazinio binti zao, wala li khalatihim, wala watu wote hawapendi wazinio mama ndogo zao. Fahamuni hivyo ndugu zangu katika imani. Au kama kala sallallahu alayhi wasallam, ibadallah, katika madhara ya zina, fahamuni ewe nyi waja wa Allah, annahu sababu intishari auladi zina, fahamuni ya kwamba kuenea kwa zina ni sababu kadhalika ya kuenea kwa watoto wa zina, kwa sababu hizo mimba ambazo wasikia kwamba fulani apata mimba, fulani katiwa mimba, fulani katiwa mimba, yule mtoto anayezaliwa hata akiolewa leo yule binti na mimba yake, ile mimba si ya mtu yule ambaye kaozeshwa, bali mtoto yule atakayezaliwa ni mtoto wa zina. Bali kuna hukumu nyingine ambazo watu watakiwa wazizingatie kwa hawa ambao watiwa mimba kisha watu wakasikia suluhu kuozeshana. Wafahamu waje wa Allah, haya mambo yatakiwa yatazamwe kielimu na yazungumzwe na watu wafahamishwe kielimu, sio watu kusikia baozeshwe tu alafu hakuna kuangaliwa hukumu nyingine za kisheria. Ibadallah, amesimulia hadithi ya Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema al-waladu lil-firashi, mtoto yule, mtoto yule ni anasibishwa na yule mwenye tandiko, yani yule mwenye ndoa ndiye ambaye anasibishiwa mtoto, walil-ahil al-hajar, na yule mzinifu yeye atapata jiwe, kwa maana hatopata chochote. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari, katika maelezo aliyoyataja akielezea kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walil'ahiri al-hajar, kwamba mzinifu yeye atapata jiwe, akasema ai lizani al-khaybatu wal-hirman, mzinifu yeye atakwenda patupu na mzinifu atanyimwa, mtoto yule si wake. Kwa hivyo hata akioa, wafahamu watu kwamba yule mtoto si wake na hawatorithiana, na hakuna, kama ikiwa ni mtoto wa kike hatokuwa yeye ni wali wa mtoto yule, na hukumu nyingine ambazo zatajwa katika sheria. Ibadallah, walihadhihi almafasidi wa ghairiha, na kwa mafsada kama haya na mengine ambayo yatajwa na wanawachuoni, harrama Allahu hadhihi alfahisha, Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha uchafu huu wa zina, wa abaha lana at-tayyibati, na akatuhalalishia Allah vilivyokuwa vizuri, lima fiha min almanafi'i wal masalih, kwa yale yaliyomo katika hivyo vizuri, katika manafi'i, katika manufaa mbalimbali, kadhalika katika maslahi mbalimbali, wasakan wasakina, kadhalika na utulivu ambao upatikana katika kile alichokihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu, baada ya watu kuwa kashawa haramishia jambo la zina, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fankihu ma taaba lakum minan nisaa, enyi wanaume oweni wale wanaopendeza kwenu katika wanawake, masna, oweni wawili wawili, wa thulatha, oweni watatu watatu, wa rubaa, oweni mpaka wanne wanne. Umeoa wa kwanza hakutoshi, ongeza wa pili. Umeoa wa pili hakutoshi, ongeza wa tatu. Umeoa wa tatu hakutoshi, ongeza wa nne. Umeoa wa nne hakutoshi, fanya ibada, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akakupe mahrulaini huko peponi. Lakini usiingie katika dhambi ya zina, huku tukifahamu ya kwamba zina ni deni. Ibadallah, an-nikahu fihi sakanun wa sakina, ndoa ndani yake kuna utulivu, na ndani ya ndoa ndio kuna starehe. Na hawa ambao wanajiingiza katika madhambi haya ya zina, hakuna starehe ya kuendelea katika mambo hayo, kwa sababu hata sehemu ambayo watakwenda kufanya matatizo yao, watakwenda kufanya majanga yao hayo, watafuta sehemu ya kujificha, sehemu ya hatari, sehemu ya majanga, bali waweza kwenda kujiingiza katika sehemu ambayo yaweza ikawasababishia wao madhara na mambo mengine ambayo yanaweza kutokezea. Lakini ukiingia katika jambo la halali ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihalalisha, jambo la nikah, jambo la ndoa, utamwendea mke wako kwa utulivu, utamwendea mke wako kwa nafasi, na kama hakutoshi utaongeza wa pili, utaongeza wa tatu, mpaka wa nne, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyolihalalisha hilo na alivyoliwekea sheria hilo. Walihadha, na kwa ajili hii, kwa kuwa katika jambo la ndoa ndio kuna utulivu na sakina na kuna starehe katika jambo la ndoa, alafa ahadul ulama kitaban, mmoja katika wanawachuoni ametunga kitabu, fasammahu, akakiita kitabu chake hiko alhayatu zawjiyya sakanun wa sakina, maisha ya ndoa ni utulivu na ni starehe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alazim li wa lak. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi jami'an wa man ittafa amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum miraran wa takraran bi taqwallahi jalla wa ala, fa innahu qad faza al muttaqun. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria wanaume kuoa, na katika jambo hili la ndoa kuna starehe na kuna utulivu. Lakini tufahamu ya kwamba anna nikaha aqdun matinun, kwamba hii ndoa ni kifungo kilichokuwa madhubuti, wa mithaqun ghalizun, na ni mkataba uliokuwa mzito, si wa kukurupuka. Kwa ajili hiyo, faqad ja'ala al-islam huquqan lizawjayn, kwa hakika Uislamu huu umeweka haki za wanandoa wawili, minha huququn qabla al-khitbah, kuna katika hizo haki ambazo ni haki zinazowahusu wanandoa wawili kabla ya kuchumbiana, wa huququn inda alkhitbah, na kuna haki ambazo ni wakati wa kosa, wakati wa kuchumbiana, wa huququn inda aqdin nikah, na kuna haki ambazo zafungamana wakati wa kufunga ndoa, wa huququn baada aqdin nikah, na kuna kadhalika haki ambazo zipo baada ya kutimia kile kifungo cha ndoa. Yakulu ahlul ilmi, wanasema wanawachuoni, fa min huquqi zawjaini qabla alkhitba, miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya kuposana, kwanza kabla ya kuchumbiana, haqu likhtiyari, ni haki ya uchaguzi, kwamba kila mmoja ana haki ya kuchagua ambaye atakuwa atafaa kumuoa na ambaye atafaa kuolewa naye. Haqu likhtiyari, ni haki ya kuchagua, bi an yakuna likhtiyaru qa'iman ala tadayyun, lakini yatakiwa huu uchaguzi wa mtu kuchagua mke, sheria imetuelekeza kwamba uchaguzi wake uwe umesimama katika kuchagua, na kitangulizi cha uchaguzi kiwe ni kuchagua kwa dini. Li anna alkhaira, wa sababu khairi, la yumkinu an yakuna illa muqtarinan bid-din, kwa sababu khairi haiwezi ikawa na ikatokezea isipokuwa iambatane na dini. Fa in udima ad-dinu udima al-khair, ikikosekana dini kadhalika itakosekana khairi. Wa in wujidat asbabun kathira lil-khair lil-insan, japo zikipatikana sababu nyingine za khairi kwa mwanadamu, lakini ikiwa imekosekana dini hakuna khairi kwa mwanadamu huyo. Fala yanfa'u jamalun bila tadayyunin, hautomnufaisha mtu uzuri wake pasina dini. Kama we mzuri tu lakini huna dini, uzuri wako hautokunufaisha kitu. Wala yanfa'u malun bila tadayyunin, wala haitomnufaisha mtu mali kama hakuna dini, wala yamfa'u hasabu bila tadayyun, wala haitomnufaisha mtu hasabu yake, cheo chake na nafasi aliyokuwa nayo katika jamii haitomnufaisha ikiwa mtu huyo hana dini. Na kwa ajili hii ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahimiza vijana wanaotaka kuoa wakichagua wake wasitazame viuno tu, wasitazame weupe tu, wasitazame nywele, wasitazame urefu tu, watazame dini ya mke ambaye anataka kumuoa. Je, ana dini? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao anasema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke kawaida huolewa kwa mambo manne. Kila mmoja ana uchaguzi wake, kwa nini ameoa, na kila mmoja ajua kwa nini kamuoa mwanamke huyo. Je, alimuoa kwa lipi katika manne haya? Kwanza limaliha, kuna mtu aoa mke kwa sababu ya mali yake, mwanamke yule ana mali, walihasabiha, na mwingine amuoa mke kwa sababu ya hasabu aliyokuwa nayo, walijamaliha, na kuna mwingine amuoa mke kwa sababu ya uzuri aliyokuwa nao mwanamke yule, walidiniha, na kuna mwingine aoa mke kwa sababu ya dini aliyokuwa nayo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutaja ile hali halisi ilivyo kwamba watu wachagua moja kati ya haya, ye akaleta uchaguzi wa dini. Dini unaelekeza lipi kati ya mambo haya? Akasema sallallahu alaihi wasallam fadhfar bi dhati dini tarbati yadaka, we mchague na mnyakue yule mwanamke mwenye dini, kwa ukiacha kumchagua huyo itaramba michanga mikono yako, kwa maana utakula hasara ukikosa mwanamke mwenye dini. Umemchagua mwanamke kwa sababu ya uzuri wake, hana dini, siku mbili akibeba ujauzito huyu uzuri ushaharibika tayari, utaanza kumchukia, utaanza kumtukana, utaanza kumpiga, mwisho utamwacha kwa sababu wewe ulioa mke kwa sababu ya uzuri. Watu watakiwa waoe mke kwa sababu ya dini. Tambua ya kwamba hili jambo la ndoa, maisha ya kindoa si ya siku moja, si ya siku mbili, ni maisha ambayo yatarajiwa, ni maisha ya muda mrefu. Kwa hiyo ikiwa utampata mke mwenye dini, maisha mazuri yatapatikana katika nyumba hiyo, ile sakanun wa sakina, utulivu na starehe utapatikana katika nyumba ambayo mume ana dini na mke ana dini. Ni hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi nyingine ambayo ameisimulia al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake, ad-dunya mata'un, dunia yote hii ni starehe, wa khairu mataiha, lakini bora kabisa ya starehe almar'atu saliha, ni mtu kupata mwanamke mwema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua kusema almar'atu aljamila, ni kupata mwanamke mzuri, lakini yeye akasema almar'atu saliha, bora ya starehe ni mtu kupata mwanamke mwema. Anasema msemaji, laisa alfatatu bimaliha wa jamaliha, kalla, hakuwa mtoto wa kike ambaye atakiwa kuolewa aolewa kwa uzuri wake wala kwa mali yake, sivyo hivyo, wala bi mafakhiri abai, wala mke haolewi kwa sababu ya ufahari na kwa sababu ya utukufu wa wazazi wake, lakinaha biafafiha wa bituhuriha, lakini aolewa mwanamke kwa sababu ya kujizuia kwake na machafu, kwa sababu ya utohara wake mwanamke huyo, wasalahiha lizauji wal auladi, na kule kuwa mwema kwake mwanamke, kuwa mwema kwa mume na kuwa mwema kwa watoto. Ibadallah, kwa kumalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika amewaelekeza mawalii wa mtoto wa kike ni mume gani wamchague kwa ajili ya binti wao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imamu Tirmidhi wa Ibn Majah, anasema sallallahu alayhi wasallam idha atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu, enyi mababa, enyi wasimamizi mawalii wa watoto wa kike, asema sallallahu alayhi wasallam idha atakum, atakapokujieni nyinyi, man tarzauna dinahu wa khuluquhu, yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake, fazawijuhu, huyo muozesheni. Yule ambaye mmeridhika tabia yake, mmeridhika na dini aliyokuwa nayo. Naona Mtume sallallahu alayhi wasallam kigezo ambacho akitanguliza ni watu kutazama dini, ni watu kutazama tabia, kwa sababu akikosa dini huyu atakwenda kumtesa mtoto wenu, akikosa tabia huyu atakwenda kumtesa mtoto wenu. Leo watu hawatazami dini, watu hawatazami tabia, watazama tu yule avua nani, yule ndio agoni na nani, hata kama mkiduku, hata kama ni mlevi, hata kama mzinifu, hata kama hana lolote katika dini, haswali, almuhimu kwa kuwa yeye ndio agoni na fulani, wapata milioni mbili, wakipata milioni tatu, yeye achukuliwa tu katika jamii zetu. Ibadallah, tufahamu na tufanyie kazi maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna haki nyingi ambazo zina mafungamano na wanandoa wawili, haya tuliyoyaanzia ni haki za wanandoa kabla ya kuposana. Kwanza atakiwa kila mmoja achague na kila mmoja atangulize dini katika uchaguzi wake. Haina maana kwamba uangalie dini tu. Ukishaangalia dini, pia tazama kitakachokupendezesha kwa mwanamke huyo. Je, ni mzuri atakuvutia? Maana usije ukaoa kisha ukaenda ukajuta nyumbani. Ushakaa na biharusi kule wasema, "Hai ilikuwaje mimi nikachukua mke huyo?" Ah, wewe chagua, angalia mwanamke ana dini, lakini pia tazama uzuri wake ili usije ukajuta ukishafika nyumbani. Ukipata mwanamke mwenye dini kwanza, kisha mwanamke huyo mzuri, kisha mwanamke ana mali, kisha mwanamke ana hasab, basi hapo itakuwa ni nuru na ala nuru. Lakini ukija ukitanguliza mali au ukatanguliza uzuri ukaliacha nyuma jambo la dini, basi atakayokuja kukupata ni mabaya mno. Ibadallah, enyi waja wa Allah, nukta nyingine ambayo naitanabahisha kwa wanaume wanaotaka kuoa na kwa wazee wanaotaka kuozesha mabinti zao, katika jambo la uchaguzi, watu wachague, kila mmoja awe na hiari kwamba mume huyo namtaka, mke huyo ndiye nimtakaye. Siku lazimishana, matokeo yake wakaja wakalazimishana watu, kisha siku ya pili biharusi yakimbia nyumbani. Huu ni mtihani na haya ni majanga ambayo hayatakiwi kuvumiliwa. Na ikiwa utajua kwamba wewe hutakwi na binti huyo, usilazimishe kwamba hata kwenda badilika, utabadilika wewe na utahasirika, utakuja kula hasara, utakuja juta, utakuja pata aibu baadaye. Usilazimishe. Kwa kila mmoja ana hiari ya hali. Mume ndiye mke amtakaye, mke naye ataka. Amekuja mume kama baba wa mnasihi mtoto wako, amekuja mume, mume mwenye dini, mume na tabia zake, mnasihi mkubali huyu mume akuoe. Lakini ukaja ukalazimisha, alafu yakatokezea majanga, mtakuja tafuta wa kuwalaumu, hatima yake itakuja kuwa ni hasara ishawapata wa huku, ni hasara pia ishawapata ya huku, hakuna wa kulaumika. Tutakuja kuendelea insha Allah katika hutuba inayofuata, haki nyingine ambazo zina mafungamano na hawa wanandoa wawili kabla ya kuingia kwenye jambo la ndoa. Tumetanguliza jambo la uchaguzi, yatafuatia mengine katika hutuba zinazofuata. Nasalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.